Tade kumabali, sentiwe wabantu abaliko obulemu mu disitulikiti eyebujiri mu Lwasira Edirisa. Afudo n'ategeeza abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Nti basaanye bettanira enteekateeka za gavumenti ez'okujja bannayuganda mu bwavu. Gamba ng'eya Parish Development Model, emyoga n'enteekateeka endala mu kaufuba w'okulaba nga beegobako n'awokerawo obwavu. Ono ategeeza bannayuganda abaliko obulemu nti basaanye okwekkiririzaamu era basaanye nawe ensimbi zino bazettanire basobole okubeera nga beegobako obwavu kubanga nabo ng'abaliko obulemu bannayuganda abajjudde era basaana okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Edirisa mu Lwasira.
Ndiba kubiriza abantu bange abali ku bukosefu bwa bujiri disitulikiti tusigale ka tukatambulira walala ng'ekitole ekinatusobozesa okuba nga tutambula bulungi n'okusobola okwetuusaako enkulankulana. Saawa eno pulogulaamu za gavumenti ebisinga bungi tegitambula naddala okusingira ddala PDM. Ndibasaba musobole okuba nga abakulembeze ab'amagombolola ab'abantu abali ku bukosefu tusobole okuba nga muyamba banayimwe abataasobola kufuna sente za PDM. Sobole okuba nga mutuukirira aba Palisitiivu